Eile hommikul me lugesime siin Piiblist ühe sellise seadmise, mis teise korraldusena oli Eeden aias sisse seatud. Kas meil on kellegi meeles, mis see oli? Milline oli teine korraldus, mida Jumal Eeden aias sisse seadis? On meeles? Hingamispäev. Üks teine oli esimene ja milline oli esimene? Esimene oli abielu. Nii et need olid peaaegu vahetult kaks üksteisele järgnevat korraldust, mida Jumal seadis sisse juba Eedeni aias. Seal said nad alguse ja mõlemad nad on hiljem ka Jumala käsuõpetuses kajastatud. Oma kindla koha leidnud. Esimene Mooses. Esimene peatükk 27 ja 28 salmit. Ja Jumal lõi inimese oma näo järele. Jumala näo järele lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele. Me mõtlesime nendele kahe noore vastsündinud, aga täiskasvanutena sündinud inimese suurimale õnnele tollel esimesel hingamispäeval. Ja vaevalt leidub asja, millega võiks nende õnne tol korral võrrelda. Kui nad täiuslikena, armsatena ja armastatuina Jumala kätest välja tulid. Ja siis nad pühitsesid esiteks koos oma elus kohe esimese hingamispäeva. See oli, võiks öelda, esimene sisse seada esimene asi neile, mis nad tegid, peale abiellumist. Ja kui me mõtleme nüüd sellele, et Aadamale ja Eevale, kui oleks siis öeldud see korraldus, mida me tänapäeval tunneme seitsmena käsuna, mis nemad küll sellest mõelnud oleks? Mina usun, et see oleks nende kõrvus kõlanud otse kui võõras keel. Nad ei oleks sellest aru saanud. Mida tähendab, sa ei pea abielu ära rikkuma? Või uuestel, kes ütleb, sa ei tohi abielu rikkuda? Aadamale ja Eevale tollel esimesel rahupäeval, esimesel abielupäeval oleks see tundunud nii võõras asi, et nad ei oleks teadnud, mida see tähendab. Kuidas üldse saab ja võib abielu ära rikkuda? Aga ometi, teise Moosese 20. peatükis Jumala 10 käsu seas on selgelt öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Meie jaoks on see täiesti mõistetav käsusõna. Aadama ja Eva jaoks oli võõras keel. Ja sellepärast me ei loe keedene ajas sellist käsusõna. Sellist lihtsalt ei antud. Ei mitte sellepärast, et tol momentil ei olnud maailmas üldse rohkem inimesi kui need kaks, Aadam ja Eeva. Mitte sellepärast, et see ei olnud füüsiliselt võimalik, sest varsti sai need maa peale rohkem. Jumala sõna ütleb, et ühest verest on Jumal saatud inimkonna kogu maa peale. See oli loomulik, et nad esialgu abiellusid lähedased sugulased, kuid see pidi ikka kaugenema ja kaugenema. Sest nendele oli öeldud, täitke maa. Nad ei oleks ka mõistnud, kuidas saab seda teha abielu ära rikkuda. Sest nende loomulik mõtteviis oli ju, ta on mulle kõige armsam. Eeva Aadamale ja Aadam Eevale. Ja kuidas saab abielu ära rikkuda? Kuidas saab üldse võimalik olla selline keeld või käsk? See tunne, see kõike võitav armastuse tunne mängis isegi oma osa Aadama longusel. Sest kui Eeva oli söönud ära keelatust, kui Eeva oli saanud selle sõna alla, sa pead surema, siis Aadam ei suutnud ette kujutada, kuidas Eevat äkki võiks enam mitte olla. Ja kuidas äkki peaks tema olema ilma Eevata. Ja siis ka see osa mängis seal oma osa, et ta mõtles, kui juba Eevaga midagi juhtub, siis juhtugu nii ka minuga. Nii nagu on selles laulus, mis tavaliselt tänapäeval laulatus juures lauldakse. Ja see oli ka üks tegur, mis saatis ka Aadama üleastumise teele. Sel hetkel see armastus Eeva vastu isegi oli nii tugev, et ta ei mõelnud, et Jumal on ju kõige taga. Ja Jumal võib selle olukorra lahendada ka teist viisi. Ilma, et tema tuleks seda kõige suuremat valu võibolla üle elada. Patt on teinud ometi sellesse muudatusi ja oma korrigeerimised sellesse inimsuhtesse. Ja saatan ei ründa ühtegi Jumala käsku ilma tagamõtteta. Tal on põhimõtte. Aga ometi selle käsu juures on Jumala käsk ka eriliselt mõistetav. Võib-olla ükski teine käsk Jumala 10 käsu seast ei anna niivõrd meile tunnetatavat arusaamist Jumala käsu üldisest olemusest ja selle käsu põhimõttest. Sest see käsk, nagu teisedki, esialgu oli inimesel südames. Ta oli nii kindlalt südames, et Aadam ja Eeva ei mõistnud, kuidas võiks see teisiti olla. Nad ei mõistnud, kuidas saab olla selles suhtes üleastuja ega ei tunnudki seda üleastumise mõtet. Aga ometi juba piibliraamatu 4. Peatükis algusest lugedes teatatakse meile languses selles küsimuses. Salm 19. Ja Leemek võttis endale 2 naist. Ühe nimi oli Aada ja teise nimi oli Silla. See oli tolle aja kohta niivõrd sensatsiooniline sündmus, et piibel on selle ära fikseerinud. Isegi nende naiste nimed, kes lubasid ja leppisid sellega, et see nii sündis, esimestena leppisid sellega. Ja tänapäeval ollakse nii kaugele jõudnud, et mõnes riigis, näiteks nagu meie põhjanaabrite rootslaste juures, alles hiljuti kerkis päevakorda küsimust, kas perekonda või abielu, kui niisugust üldse tasub edaspidi seadustada. Kas tasub seda seadusega ära fikseerida või lasta see nii, nagu ta paratamatult on juba läinud. Jäägu see 2 või 3 või 4 või omavahel kas või 5 inimese omavaheliseks kokkuleppeks, mida nad võivad vabatahtlikult alustada või lõpestada. Ja paljud kirikud alustasid koos tööd kampaanian otse, et siiski seadust säilitada abielu kaitsena. Ja nii kaugel on muidugi inimkonna viinud see moraal, mis tuleb evolutsiooniteooriast. Sest kui me kõik oleme vaid ühe suure arenemise pikkaajalise merepõhjast maa peale tulemise tagajärg, pikk bioloogiliste protsesside rida, siis üks teadlane väljendas selle kaunis lühidalt ja lihtsalt. Bioloogilisest küljest on moraal üldse üks vähe põhjendatud asi. Ja kui võtta seda asja sellest küljest, siis on see õige. Õnnetuseks ei ole see asi esimest korda nii kaugele jõudnud. Soodom ja Gomorra. Jumal ei räägi palju nende linnade hävitamise põhjustest. Ta ütleb ainult, et nende elanikud olid oma eluviisid nii ära rikkunud, et Jumal pidi selle ära hävitama. Terve linna, alates kõige vanemast kuni kõige nooremani, nende ülekohust kisendas Jumala poole. Võib-olla on see õnn, et need linnad asuvad tänapäeva surnu mere all ja isegi välja kaevata ei õnnestu sealt. Võib-olla see soolane vesi on nii ära rikkunud, et ei saaks sealt midagi kätte. Sest isegi nende kunstiteosed oleks sellised, mis ärritaksid inimeste moraali. Sest mõningast teisest linnast, mis samal kombel ära hävitati ja mis on välja kaevatud. Sealt on leitud nii rõvedad asju, et kui turistid sinna linna lähevad, kus on välja kaevatud ka nende skulptuurid ja kunstiteosed, siis jagatakse mehed ja naised eri rühmadesse. Langus toimub ruttu. Sest Soodomast räägitakse juba siin piibli algusest mõni peatükk edasi. See näitab saatana edu. Inimese südamest maha kraapida ja ära kustutada neid seadmisi, mis Jumal eluseadustena on sinna üles kirjutanud. Ajaloos on aeg olnud, seega juba ammu, milliseid Jeesus Kristus ise võrdles meie päevadega. Kui ta ütles, et inimese poja tulemise aegu neil päevil on nii nagu Lotti päevil ja nii nagu Noa päevil. Patt oli siis juba väga kaugele jõudnud. Ja see näitab ka tõeliselt, miks Jumal pidi andma käsu. Range seaduse ja kirjutama selle kivilaudadele, kust enam ei ole nii kerge ära kustutada. Aga muidugi kindla tagamõttega, et kui nad kivilaudadele jäävad, siis ei muuda see maa elma. Aga kui inimese südamest oli see nii ära kustutatud, siis Jumal lihtsalt pidi midagi ette võtma, et need eluseadused ka mälestusest ära ei kustutataks. Nad ei olnud enam seal. Seda mõtet Paulus kinnitab meile Rooma raamatus, kui ta on öelnud need sõnad. Rooma 5. peatükist loeme, salm 20 ja 7. peatükist salm 7. Aga käsk tuli kõrvalt sisse, et langemine saaks suuremaks. Ent kus patt on suurenenud, seal on ka arm saanud üli rohkeks. Jumal andis käsu otse, kui kõrvalt sisse tuli, et inimesele näidata, et ta tegelikult on juba ammu pattune ja ammu käsust üle astuja. Ja et oma südames on hakanud ka kaotama seda pattu üleastumise tunnetust. Salm 7 ütleb, mis me siis ütleme, on käsk patt, mitte sugugi, ent pattu ma ei oleks tunnud muidu kui käsu kaudu, sest ma ei oleks kurjast himust midagi teadud, kui käsk ei oleks öelnud, sa ei tohi himustada. Himustada ka mitte ei tohi. Paulus ütleb selgelt, milleks on antud Jumala käsk, et ta näitaks inimestele pattu ja nii suurena, nii koledana ja jälgina, nagu see tegelikult on. Nii peaks olema Jumala käsu põhimõtte neid läbi elada mitte meie jaoks koorem ega orjus, vaid Jumalas seadud kaitse ja kindlus meie elu ja meie moraali ja meie olemus ümber. Jumal on seadnud, et usu läbi see niivis oleks. Seitsmes käsk on selles suhtes otse kui üks eriline käsk, et ta näitab selle toimumise ainuõige tee inimsüdames. Kuidas Jumala käsud saavad peetud? Sest armastus loob abielu ja armastuse läbi ka säilitatakse abielu. Armastus loob sõnakuulelikkuse Jumalale ja armastuse läbi see säilitatakse. Tõsi on see, et armastuse mõte on tihti inimestele aru saamata. Ma kuulsin ükskord, kui üks usuõde ütles teisele, et sa võid abielluda temaga siis, kui sa tunned, et sa ei saa enam ilma temata elada. Ma leidsin, et selles ütlemis oli küll suur tõde, aga inimesed vahel segavad selles küsimuses armastuse ära armumisega, sest üks ei ole mitte täpselt teine. Kuid ometi abielu, see Jumala seadmine ja nüüd võttes seda ka Jumala käsusõnast Jumala käsuna, on üks selline asi, mida peavad ka uskmatud inimesed paljud, võiks öelda pühaduses ja usees. Paljud on võib-olla liialdatud sõna, aga siiski peetakse, sest nende südametunnistuses on mõningail säilinud jäänused nendest, mis Jumal kord sinna kirjutas. Ja tänu sellele on üldse maa peal veel võimalik elada. Veel on maa peal olemas maa soola, sest Jumala plaan oli, et oleks perekond. Et oleks abielu, et oleks perekond. Ja et need perekonnad moodustaksid ühiskonna. Ja siis võib see ühiskond olla terve ühiskond. Ja praktika näitab kõikides ühiskondades ka meile, et kui laste kasvatamine antakse ühiskonna kätte, siis see ühiskond lõhub varsti ise ennast ära. Jumal on seadud abielu ja perekonna selleks, ühiskonna nurgakiviks või selleks detailiks, millest ühiskond peab kooslema. Selleks kõige vähemaks üksuseks. Kurb mäng on tänapäeval see, et sellest Jumala käsust on astutud üle juba enne abielu sündi või abielu sõlmimist. Abielud on juba enne rikutud, sest nad on sõlmitud valel alusel. Olgu selleks üks kõik milline eksitus, aga seal on ka oma kindel alus. Muidu on ta juba ennem rikutud. Üks paljudest asjadest ongi juba see nimetatud armumine. Kui jahtub see tunne, siis puruneb ka abielu ja puruneb perekond. Kui see on ainult rajatud tungil ja tundel teinedese järel. Või kui see on rajatud ahnetele või auahnetele kaalutustele. See perekonna loomine. Seda on halvaks pandud ja palju halvaks pandud meie ühiskonnas. Või kui see on rajatud inimeste ebaküpsusele, nende moraalne vastutus ei ole veel välja arenenud. Või kui see on rajatud kergemeelsele suhtumisele abielusse. Inimesed proovivad elada. Ja kui juba ei võeta seda asja nii tõsiselt, et proovitakse, siis ei tule sellest ka midagi välja. Sest lahutamine maksab ju küllaltki vähe. Ja küll selle jaoks ka juba vahendid leitakse. Et jälle see proovimine ära lõpetada ja võib-olla varsti uuesti proovida. Moraalselt see tihti ka palju enam ei maksa, sest mõningad ajad tagasi inimesed tajusid ühiskonna survet. Ja otse kui moraalset häbiposti löömist sellel puhul, tänapäeval see on tavaline asi. Moraalset ei ega materiaalset tasu sellest palju ei tule lõivu maksta, aga siiski. Need lapsed, need tütred ja pojad, kes on jäänud isata või emata, sellest on saanud õnnetu ühiskond. Nad ei tea enam seda, mis tähendab tõeline elu, tõeline perekond, tõeline armastus ja tihti selgub, et nad ei suuda seda ka ise luua enam. Jumalik tee on sellega lõhutud. Ja muidugi vale mõiste armastusest, kus juhtival kohal on armukadedus ja saamise igatsus. Kus on juba algusest peale abielu rikutud sellega, et inimesed sõlmivad ühe ühenduse ja tahavad sealt ainult ise lõigata, oma tahtmisi rahuldada. Jumala armastus on kõiges eeskujuks toodud. Ja jumalik armastus, kui me oleme õppinud seda iseloomu, väljendub selles, et esimesel kohal on andmise igatsus. Seal ei puudu ka saamise igatsus, kuid esimesel kohal on igatsus anda, teenida ja lugu pidada. Ja kõigi nende vigade ja valel alusele rajamise tagajärjed ei lase ennast kaua oodata. Varsti asendab suure armastuse veel suurem vihkamine. Seal ei ole vaja meil võib-olla üksipulgi näiteid tuua, sest me oleme oma elust näinud ja te olete kõik vanemad inimesed. Te olete seda väga palju näinud. See on üks inimelu otse kui saladusi. Kuidas võib armastusest välja kasvada nii suur vihkamine, et enam ei taheta mahtuda ühe katusalla, isegi ühe taevalla mitte tihti peale. Ennem suudet olla selle inimese suhtes absoluutselt ükskõikne võib olla. Neutraalne täiesti. Ja pärast armastust tuleb äkki selline vihkamine, et ei sallita enam selle inimese varjugi. Piibel räägib ühes sellisest loost. Ma vaid mainin seda Taaveti poeg ja selle puolete, Amnon ja Tamar. Amnon armastas oma puolete nii, et jäi otse haigeks selle pärast. Ja kui ta oli saanud oma tahtmist, siis selgub, et juba ennen kui päev looja läks, vihkas ta teda veel suurema vihkamisega. Ja siis haarab inimesi üks ainus igatsus saaks vaid lahutada. Saaks lahti sellest inimesest. Ja peaaegu pooled meie ühiskonnas proovivad lõpuks seda teed. Ja nendest ülejäänud pooltest võib öelda võib-olla veel, et veel pooled on küll lahutamata, kuid purunenud abielud. Sest see ei ole veel kõik, kui inimesed ei ole seda lahutust fikseerinud. Aga kui see abielu ei ole enam selline, nagu ta on seatud ja nagu ta peab olema, kui selles ei ole valitsev armastus, üheteise mõistmine ja üheteise aitamine ja hoolitsemine, siis on ta siiski juba purunenud abielu. Jumala käsk ütleb, et sa ei tohi abielu rikkuda. Peab ütlema, et enamus abielusid, mis rikkutakse, ei rikuta mitte voodis. Vaid need rikutakse igal päeval. Sõnadega, tegudega, käitumisega, üleval pidamisega. Sest rääkides abielust ja sellest Jumala käsust, me võime meenutada abielu truuduse küsimuse juures abielu tõotust. Sest nii ilmaliku talituse kui vaimuliku talituse juures on need sündmused ja see tõotus siiski teatud mõttes analoogiline. Kes on seda teed käinud, isegi vanad inimesed, te pole seda ära unustanud. Ja mul ei ole ka veel õigus ammugi unustada, sest alles sest pole veel päris 5 aastat möödas. Kui meile tuletatakse meelde, et peame jagama oma abikaasaga kõiki elu ja ka argipäeva elu rõõmusid ja ka muresid. Kui me tõotame, et olla temale truud ja ustavad abikaasad, hoida teda ja abistada teda, hoolitseda tema eest ja nii edasi, nagu kõik on meile seda räägitud. Kui vaid surm ehk lahutab ja kui inimesed on selle peale öelnud oma jah sõna, siis üleastumine kõigist nendest tõotustest, mis seal loeti, see kõik moodustab juba kõige selgemalt abielu rikkumise. See ei ole üksi abielu rikkumine minna võõra mehe või naisega ja teostada otse see, mida on nimetud abielu rikkumise patuks. Kuid kui on kadunud see murede ja rõõmude koos jagamine, üksteisest hoolitsemine, siis on ka üle astutud sellest tõotusest ja abielu on rikutud. Ma tean nüüd perekonda, kus mees tuli koju ja naine ei käinudki tööl, aga kui koju tuli, siis ei olnud midagi tehtud ja vaid urjutamist sai. Ja need olid isegi oma aruga kristlased. Naine veel ädaldas ja süüdistas ja see abielu pidi ju lõhkimine. Ja samasugused näited võib tuua ka teiselt poolt. Meeste süü läbi, kui nad ei oska austada seda, ei oska seda armastada, keda nad ihkasid, iga hinnast ükskord saada oma elu kaaslaseks. See kõik on abielu rikkumine. Inimese võib surnuks näljutada, kui me vaatsime, möödunud korral Jumala käsusõna sai tohi tappa. Ja nägime ka tappavaid mitmel viisil. See ei tähenda teise inimese silmapilkset füüsilist hävitamist. Abielu ei rikuta ka alati momenti pealt, vaid seda rikutakse närides ja hävitades ja seda abielu ära näljutades. Nii nagu tule võib kustutada kallates sellel vett peale ja võib seda kustutada ka nii, et tulele enam ei lisata puid juurde. Ühes Aafrika suguarus ongi naistel jäänud selline komme, et need, kes on abielus, peavad oma onnides pidevalt tuld alal hoidma. Ja neil on selline uskumus, et kui tuli selles onnis ära kustub, siis kustukaa mehe armastus tema vastu. Ja nende naiste eluaegseks hooleks on see, et onnis põleb tuli. Ja sellepärast, et mitte rikkud abielu, on abielu poolte mõlema ülesandeks. Hoolid seda selle eest, et see tuli, mida Jumal on inimeste südames süüdanud, et see ei kustuks sealt ära. Inimesed muidugi otsivad oma suures egoismis kohe välja päev. Lahutust, see ei ole vana asi. Me loeme, mida ütleb Jeesus selle kohta. Mattuse 19, peatükk 3-9. Siis tuli tema juurde varisere teda kiusama. Ja need ütlesid, kas on luba oma naist enesest lahutada igasugusel põhjusel. Tema kostis ja ütles, kas te ei ole lugenud, et loojanad algusest lõi meheks ja naiseks. Ja ütles, sellepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole. Ja need kaks on üks liha. Nõnda ei ole nad siis enam kaks, vaid on üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Nad ütlesid temale, mis pärast siis Mooses käskis anda lahutuskirja ja lahutada. Ta ütles neile, Mooses on teile teie südame kanguse pärast annud loa oma naisi enesest lahutada. Algusest ei ole see mitte nõnda olnud. Aga ma ütlen teile, kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast. Ja võtab teise, see rikub abielu. Ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu. See viimane fraas tähendab muidugi seda, kui see naine on selle ühe ainsa lubatud põhjuse pärast lahutatud. Need olid oma teada käsu nõudjad ja käsu täitjad, kes tulid Jeesus selle küsimusega kiusama. Ja on teada, et nad olid niivõrd vabad mehed, et nad panid pahaks juba seda, et roomlased nii avalikult oma kallimatega ringi käisid nende tänavatel. Aga nad ei saanud seda midagi parata, sest need olid lõpud lõpuks nende maa peremehed. Nad olid okupeerinud Palestiina. Nad ei võinud sallida nende vaba ümberkäimist naistega ja sellist vabameelset suhtumist. Kuid samal ajal ise neil enestel oli tavaks oma naist õige tühise põhjuse pärast lahutada. Mõeldes, et sellega on nüüd asi fikseeritud, kui ma kirjutan nüüd Jumala sõna alusel naisele lahutuskirja. Ja need põhjused olid väga tühised, mille pärast nad seda tegid. Ja Jeesus koputas veel nende südamele, kui ta mäejutluses ütles välja selle tõe. Salm 27 siin viiendas peatükis ja 28. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames. Nii et Jumala käsusõna tema originaalses tähenduses nõuab mitte ainult välist, vaid ka sisemist pühitsust ja puhtust. Ja kokkuvõtteks võis öelda, ta ei nõua meilt midagi muud, kui et me saavutaksime samasuguse olukorra, nagu oli Aadamil ja Eeval. Et nende südamesse ka ei võinud tõusta ükski selline asi. Nad ei mõistnud, kuidas see võiks tõusta. Kui need kirjatähelised variserid tulid, Johannese 8. peatükk räägib sellest ühe abielu rikkuja naisega Jeesus ette, et kas teda tuleb nüüd kividega surnuks visata nõnda nagu vanast Jumala rahvale korraldus andis. Nad olid ta tõesti otse teot tabanud. Ja nad olid nüüd võidukad, et nüüd nad saavad ometi näha Jeesuse tõelist palet, kuidas ta käitub. Ja ta kirjutas liivale nende südametunnistusel lasuvad patud. Pühakirja ütleb, et nende südametunnistus andis neile märku ja mitmed neist olid selle naise languses ise süüdi. Saatan on lõhkunud seda ühiskonna algrakukest Ja sellega ta on lõhkunud maailma palge, ära rikkunud. Me vaatame vahel ja inimesed loevad piibist, miks pärast nii ja teisiti suured usuisad ka pidasid kahte naist. Ja mõnel oli veel mitu naist ja veel palju ja palju. Piiblis on ka see kirjutatud, et Jumal on mitu rumalusaega sallinud, aga teatud ajal ta ütleb, et meelt peab parandatama. Jumal tõesti sallis seda, et kui ümberkaud oli tohutu pimedus, et siis ka oli ilmselt ka tema laste tase madalam mõneski küljes. Teisest küljest oli kõrgem kui meil täna päeval. Usuisa Abraham kannatas selle pärast, et ta laskus selleni. Isegi oma naise nõuandel, et tal tekkis kaks naist. Jaakobist sai mitme naise pidaja selle pärast, et teda peteti. Ja samas me võime ometi juba piiblilehekülgedelt otse ridade vahelt lugeda, et elu lõpuni ta oli üks õnnetu mees. Ja ta ei saanud iial teada, mida tähendab perekonna õnn. Sest kaks lihast õde riidlesid tema majast pidevalt üksteisega mehe pärast. Saalomon, kes langes ise selle pattu ohvriks, kui ta on ometi sellest ükskord pöördunud elu lõpul, ta kirjutab sellest väga tähenduslikkaid sõnu. Ja ülemas laulus me võime imestada, kuidas see mees, kes ei tundnud, nagu öeldakse, õiget monogaamset abielu, ühe naisega abielu, võib omet ülistada abielu nii nagu Jumal selle on seadnud, meheks ja naiseks, kaks inimest. Kuid me oleme rääkinud võib-olla põhjuseid palju, kust algab ja mis põhjustavad abielu purunemised ja lagunemised. Aga me ei ole öelnud välja seda kõige peamist. Tuletame selleks meelde kõige esimest abielu jälle. Kui me eile lugesime seda sündmust, esimene mees ja naine pühitseti esimest abielu. Ja seal oli keegi kolmas nende juures. See oli looja Kristus Jeesus. Ja tänapäeva abielud purunevad tegelikult kõik selle pärast ja peapõhjusena selle pärast, et perekonnas ei ole Jeesust Kristust, kes liidaks need perekonnad ühte, aga teeks selle perekonna monoliitseks, tugevaks kindluseks. Ilma temata ei ole õnne. Ilma temata ei ole midagi täiuslikku. Kui me püüame õnne ja täiuslikust, siis peab seal olema kolmandaks. Tõesti ütleme kohe vahel Jeesus Kristus. Muidu on seal kaks puudulikku inimest. Oma soovidega, oma patuste iseloomudega, oma ajedega, oma kõiksuguste oma mina väljendustega. Ja tagajärjed on paratamatult kurvad tihti. Ühed uurimised Ameerikas näitasid sel ajal, kui need uurimised teostati, et kui maailma inimeste seas lahutati keskmiselt iga neljas abielu, siis neist abieludest, kus kõik perekonnaliikmed külastasid regulaarselt kirikut, lahutati iga 57. Neist kodudest aga, kus oli auväärsel kohal perekonna palvlus ja kristlik kogemus, lahutati üks abielu iga 500 kohta. See on väga vähe küll, üks 500 kohta. Kuid ka siis peab ütlema, et seal ei olnud Kristus enam sellel kohal, kus ta oleks pidanud olema. Ilmselt taandati ta selle koha pealt. Sealt algab kõik. Ka see käsusõna ära rikku abielu võib tõeliselt elus rakendatud olla ja elus nii orgaaniliselt olla, vaid siis, kui selles perekonnas on Kristus. Ühtegi korraldust, midagi me ei suuda teha oma jõupingutustega. Ja see on ka Jumala eesmärk. Selleks sai Kristus inimeseks. Sellest tuli Jeesus taevast alla, et meid päästa patust, et meid päästa sellest paratamatusest olla kõigis asjus Jumala käsust üleastuja. Ta tuli selleks, et meie südames muutuks Jumala käsu nõuded ja põhimõtted jälle niisama iseenesest mõistetavaks, nagu see oli esimesel inimpaaril. Nii et Jumala sõna, ära tee seda, see muutuks jälle otse kui liigseks asjaks. Otse kui asjaks, mida polegi vaja meelde tuletada, vaid mis on jälle kirjutatud inimese südame lihastele laudadele. See on loomistöö eesmärk. Oli kunagi. Ja kui patt tuli vahele ja tegi siia oma korrigeerimised, siis nüüd on see jälle lunastuse töö eesmärk. Kristus elagu sinus ja Kristus elagu minus. Ja siis elavad ka Jumala käsud sinus ja minus. Ja Jumala pale, tema püha iseloom, tema rõõm, rahu ja muutumatu armastus elab tema lastes. Õnnistagu Jumal selleks meie usku. Jeesuse läbi ja tema nimel. Aamen.